Maailman historia esittää Salamasota. Lukija Jussi Puhakka. Salamasota iski Eurooppaan. Hitler hyökkäsi Puolaan 1. syyskuuta 1939. Maa tuli vallata nopeasti, ennen kuin Britannia ja Ranska ehtivät apuun. Saksan järeät panssaridivisioonat vyöryivät eteenpäin ja niitä tuki tehokkaasti Luftwaffe, joka murskasi Puolan armeijan linnakkeita ja tuhosi siltoja, teitä ja radioasemia. Puolalaiset puolustautuivat yllättävän urheasti, mutta joutuivat lopulta antautumaan ja 6. lokakuuta Puola oli Saksan käsissä. Keväällä 1940 Saksan salamasota vyöryi taas Euroopassa. Muutamassa kuukaudessa kaatuivat Tanska, Norja, Hollanti, Belgia ja Ranska. Kun Hitler sitten lähetti Luftwaffen kohti Britanniaa, hän joutui toteamaan, että britit olivat odotettua sitkeämpiä. Maailmansodassa sarjan toinen osa seuraa Saksan etenemistä sodan alussa. 1. luku. Saksan joukot hyökkäsivät Puolaan. Adolf Hitler pelasi kovaa peliä hyökätessään Puolaan. Maa piti vallata niin nopeasti kuin mahdollista ja ennen kaikkea niin, etteivät Länsi-Euroopan suurvallat, Ranska ja Britannia, ehtisi puuttua tilanteeseen. Sotaretki ei silti sujunut aivan Hitlerin suunnitelmien mukaisesti. Saksalainen taistelulaiva Schleswig-Holstein suuntasi aamun koitteessa 1. syyskuuta valtavat tykkinsä kohti hiekkaista Westerplatten niemimaata Puolan Itämeren rannikolla lähellä Danzigin satamakaupunkia. Kello 4.48 jylisi 8 granaattia niemimaan kaakkoisosaan. Granaatit jättivät 3 ammottavaa reikää varuskunnan ulkomuuriin ja sytyttivät useita öljyvarastoja liekkeihin. Parin minuutin kuluttua niemimaalle hyökkäsi Saksan merijalkaväen 3 erikoisyksikköä, mutta vain 200 puolalaissotilaan vastarinta oli yllättävän kovaa. Kello 6.22 saksalaissotilaat radiosähköttivät kiihtyneinä taistelulaivalle. Suuria menetyksiä, palaamme takaisin. 2,5 tuntia myöhemmin merijalkaväki iski jälleen, nyt vahvistuksenaan SS Heimwehrin 60 sotilasta. He ylittivät ulkomuurin, mutta etenemisen estivät miinat, kaadetut puut, piikkilanka ja kiivaasti ampuvat puolalaiset. Keskipäivällä lannistuneet SS-sotilaat pakenivat ja merijalkaväki, jonka päällikkö oli pahoin haavoittunut, sai myös tarpeekseen. 1. päivän taistelut vaativat 82 saksalaisen hengen, eikä niemimaata ollut vielä vallattu. Vasta viikon sinnikkään yrityksen jälkeen saksalaiset saivat yliotteen. Tukenaan heillä oli muun muassa torpedovene ja 60 pommikonetta, jotka pudottivat yli 100 pommia. Puolan uupunut puolustus nosti 7. syyskuuta kello 9.45 valkoisen lipun tankoon. Tilanne oli sama monin paikoin rintamalla. Puolalaiset puolustautuivat sinnikkäästi, vaikka saksalaiset olivat paperilla ylivoimaisia. Valtausjoukot koostuivat 2 armeijaryhmästä, joissa oli 882 000 ja 630 000 miestä, ja jotka hyökkäsivät pohjoisesta, lännestä ja etelästä. Saksan armeija oli uudenaikainen ja hyvin organisoitu, kun taas monet Puolan yksiköt oli kutsuttu palvelukseen viime hetkellä. Hitler odotti nopeaa voittoa, mutta Puolan luja puolustus voisi koitua hänelle vaaralliseksi. Jokerina pelissä olivat 1. maailmansodan 2 suurta voittajaa, Britannia ja Ranska. Jos suurin osa Saksan armeijasta olisi kiinni pitkällisissä sotatoimissa Puolassa, maan länsilaita olisi suojaton. Jos Britannia ja Ranska päättäisivät hyökätä äkisti, niiden olisi ilmeisen helppo toimia. Länsivaltoja johtivat pelokkaat miehet. Jo vuonna 1938 Hitlerin mieli oli rauhoittunut Münchenin konferenssissa, kun hän vaati Tšekkoslovakkia luopumaan enemmistöltään saksankielisistä sudettialueista ja Ranskan ja Britannian pääministerit Edward Daladier ja Neville Chamberlain myöntyivät. Periksianto vakuutti Führerin siitä, että Ranska ja Britannia johtivat pelokkaat miehet, joita hän saattoi hämätä ja ohjailla mielensä mukaan. Hitlerillä ei näin ollen ollut syytä hillitä aluevaatimuksiaan. Maaliskuussa 1939 hän valtasi loput tsekkialueet, Böhmin ja Määrin, ja teki Tšekkoslovakian slovakkialaisosasta Saksan nukkevaltion, jonka läpi Saksan joukot saivat kulkea vapaasti. Vihamielisyydet kiristivät silmukkaa Puolan ympärillä. Saksan joukot ympäröivät sitä 3 suunnalta.